lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Retrospectiva săptămânii. Această întâlnire voi începe prin a prezenta un scurt material despre o inițiativă care a născut foarte multe discuții în această săptămână și a dus chiar în cele din urmă la demisia unui ministru. Este vorba despre ministrul finanțelor Daniel Chițoiu. Luni seara, Victor Ponta a oferit publicului din România o veste nesperată și în același timp calificată de analiști și de jurnaliști cu experiență cam nerealistă. Despre ce este vorba? Persoanele fizice cu credite la bănci și cu un salariu mediu net mai mic sau egal cu 1610 lei vor putea să obțină o reducere la jumătate a ratei, dar nu mai mult de 500 de lei pe lună, timp de 2 ani, urmând ca după această perioadă să beneficieze de un credit fiscal de la stat, tot timp de 2 ani, în valoare de 200 de lei lunar. Eventualele facilități au fost discutate și pentru companii. Această facilitate, care a fost anunțată luni seara de premierul Victor Ponta și care este opțională, se poate acorda tuturor persoanelor fizice, salariați sau pensionari, cu condiția de a avea un venit lunar mai mic sau egal cu salariul mediu net de 1610 lei și să nu aibă restanțe la plata ratelor mai vechi de 90 de zile. Măsura ar putea viza 907.000 debitori și, se spune, a fost discutată cu Banca Națională și agreată de partenerii internaționali ai României, a precizat primul ministru. După această perioadă de 2 ani în care un debitor poate beneficia de reducerea la jumătate a ratei, statul acordă un credit fiscal pentru a acoperi creșterea dobânzii pentru cei 2 ani de scădere a ratei, a afirmat Ponta. Ministrul Finanțelor Daniel Chițoiu a declarat marți că măsura propusă de guvern în privința ratelor la bănci este inițiată de ministerul pe care îl conduce și a fost discutată cu BNR, fiind motivată de necesitatea de a crește consumul și de a limita reducerea de profit a băncilor, potrivit unei declarații citate de Mediafax. E bine, între timp, cum vă spuneam, ministrul Finanțelor a demisionat. Mai mult decât atât, a început o ceartă între copreședinții USL în legătură cu aceste credite reeșalonate. Președintele PNL, Crin Antonescu, susține că măsura privind reeșalonarea creditelor la bănci nu a fost discutată în USL, declarația sa fiind în contradicție cu aceea a premierului Victor Ponta, care a susținut că acest lucru s-a discutat în USL duminică seara. Deci, deocamdată, avem două poziții contradictorii. Nu arbitrăm între cele două mărturii, este greu de făcut lucrul acesta, dar contează foarte mult dacă această facilitate ajută pe cineva, în ce măsură ajută economia, în ce măsură încurajează consumul, în ce măsură este, până la urmă, un real ajutor pentru toți românii care au rate la bancă și nu numai pentru ei, ci pentru toată populația acestei țări. Vreau să vă ofer câteva argumente tehnice pe care le-a oferit Cristian Păun, profesor de economie la AS. Aceasta explică de ce această electorată a lui Ponta, așa a denumit-o, nu va crește consumul. Și sugestia domniei sale este că un gest echitabil pentru toți românii ar fi reducerea TVA la 20% dacă se dorește încurajarea acestui consum. Reducerea TVA-ului ar fi fost o măsură mai potrivită pentru a stimula consumul, este de părere profesorul de economie la AS, Cristian Păun, care consideră că schema înjumătățirii ratelor la bancă este una simplă și populistă, având ca scop adunarea de voturi. Nu se stimulează niciun consum. Păi dacă tot voia guvernul să stimuleze consumul, putea să o facă echitabil pentru toți. Reducerea TVA de la 24% la 20% sau chiar mai puțin. Stimula consumul tuturor. Iar celor cu rate la bancă le rămâneau bani suficienți ca să-și plătească rata la bancă, a explicat pentru Gândul profesorul Păun. În opinia sa, măsuri în sensul reducerii fiscalității, respectiv a taxelor și impozitelor pe care cetățenii le datorează statului, ar fi fost mai eficiente decât mecanismul de reducere a ratelor și acordării creditului fiscal. Păun susține totodată că măsura este una electorală și se înscrie în logica economică de până acum. Continuăm să-i taxăm aberant pe unii, cei care au făcut afaceri și au primit deja vestea cu taxa pe stâlp, de la care luăm bani și care nu pot să-i mai consume ca să îi dăm la alții ca să ne voteze. Schema este simplă și populistă. Este falimentară pe termen lung, cel puțin acest motiv. Cel taxat de la care se ia va vrea să nu mai fie taxat și cel care beneficiază de cadou va vrea și mai mult mereu, a explicat profesorul. Mai mult, Păun spune că încasările la buget se vor dovedi a fi sub așteptările executivului. Nu va fi un plus prea mare la buget, în final, inflația va crește. Deficitul comercial va crește pentru că economia este sufocată de taxe necesare finanțării acestor pilule otrăvite oferite de guvern cu generozitate, într-un mod haotic și lipsit de viziune, a precizat el. Mai exact, profesorul de economie susține că ajutorul oferit de stat nu va stimula consumul, ci cererea de bunuri și servicii, iar dacă aceasta nu este însoțită și de o creștere a producției pe plan local, va veni la pachet cu creșterea prețurilor, adică inflație, sau cu creșterea importurilor, adică deprecierea cursului de schimb. Oricum o dai, nu prea vezi efecte benefice pentru economia românească, susține Păun. Întrebat dacă astfel de măsuri au avut succes în alte state, Păun a precizat că orice țară de orientare socialistă oferă gratuități poporului, dar, în esență, nu există nimic gratuit în economie. Așadar, până astăzi, este doar o știre furnizată de premier, este o știre criticată de economiști, de analiști, chiar de jurnaliști cu experiență, este o măsură, de fapt, criticată și, mai mult decât atât, asistăm la demisia ministrului finanțelor și la o contradicție în fața camerelor de filmat între copreședinții USL. Până la urmă, vom vedea probabil în săptămâna următoare care este deznodământul acestei propuneri făcute de premierul Victor Ponta.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Uniunea Europeană dă ultimatum de 6 luni Statelor Unite în problema vizelor pentru români. Comisia Europeană a dat un ultimatum de 6 luni Statelor Unite pentru ridicarea vizelor pentru cetățenii din Polonia, România, Bulgaria, Cipru și Croația, amenințând cu introducerea de vize pentru diplomații americani, scrie Euractiv. Cetățenii din majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene pot călători fără vize în mai multe țări listate în anexa a doua din regulamentul 539/2001, care descrie principiul reciprocității, conform căruia un stat terț care beneficiază de renunțare la vize pentru spațiul Uniunii Europene, trebuie să aplice același tratament tuturor cetățenilor din spațiul comunitar. Cu toate acestea, locuitorii statelor care au aderat recent la Uniunea Europeană au nevoie în continuare de vize pentru a călători în Statele Unite, Canada sau Australia, chiar dacă oamenii din aceste țări nu au nevoie de vize în aceleași state membre. Un nou regulament, intrat în vigoare la finele anului trecut, impune ca toate statele membre ale Uniunii Europene să reacționeze împreună în ceea ce privește acordarea de vize, în special în cazul în care alte state supun cetățenii Uniunii Europene unui tratament diferențiat. Dacă situația nu se va rezolva în următoarele 6 luni, Uniunea ar putea introduce vize pentru diplomații americani, a avertizat Comisia Europeană, conform sursei citate.
Asculți retrospectiva săptămânii.
În continuare, aș vrea să vă prezint o știre foarte interesantă, aproape intrigantă, pe care o voi corobora cu o alta, puțin mai veche, în care 2 plutoniori din Constanța au fost mai deștepți decât angajații STS pentru a localiza niște victime care nu puteau oferi suficiente date despre locul unui accident. Dar mai întâi, știrea care are ceva bizar în ea. Un craiovean și-a găsit tableta furată din locuință cu ajutorul unei aplicații instalate pe laptop, reușind chiar să identifice locul de unde dispozitivul fusese conectat ulterior, însă, atenție, polițiștii nu pot folosi această probă la dosar, întrucât informația nu a fost obținută cu mijloace omologate. Silvio Condoiu a povestit că locuința sa a fost spartă de hoți duminică seara, iar singurul obiect furat a fost o tabletă. Craioveanul a reușit să dea de urma hoților cu ajutorul unei aplicații pe care o avea instalată pe un laptop. Am activat aplicația pe laptop, i-am dat căutarea dispozitiv lipsă și i-am așteptat, pentru că acest dispozitiv devine vizibil atunci când este conectat la internet sau Wi-Fi. După o oră, dispozitivul fusese conectat, am primit imediat notificare, mail și chiar și locația pe hartă. Se află la o adresă din Craiova, a mai spus Silviu Condoiu. Bărbatul a mers cu această dovadă la poliție, unde i s-a spus însă că proba nu poate fi folosită la dosar, întrucât informația nu a fost obținută cu ajutorul unor instrumente oficiale. Până în prezent, oamenii legii nu i-au identificat pe hoți, cercetările fiind în desfășurare. Așadar, această parte vătămată a mers la poliție, a oferit toate datele necesare pentru identificarea infractorilor. Poliția nu a mișcat niciun deget pentru că aceste informații nu fac parte dintr-o strategie omologată de identificare, de prindere, de reținere a infractorilor. Așadar, bărbatul a demonstrat că această aplicație este utilă, poate fi folosită, a localizat obiectul furat, dar nu a fost luată în seamă de polițiști. Ce spune în cel din urmă Silviu Condoiu? Nu mă surprinde reacția autorităților, dar eu am găsit iPad-ul după o oră. Cred că se puteau găsi în acest fel și victimele accidentului aviatic din munți, pentru că am înțeles că și ei aveau telefoane performante, tehnologia le permitea. Așadar, cum aș face această legătură între un iPad furat? Știe proprietarul unde este acest iPad, dar poliția nu ia în seamă probele pe care el le furnizează și o știre puțin mai veche, atunci când Serviciul de Telecomunicații Speciale, instituția care ar trebui să se priceapă cel mai bine la comunicații, a fost făcută de rușine de doi plutonieri de pompieri care au știut să identifice locul unui accident folosind o aplicație dintr-un smartphone. Câteva detalii despre această poveste foarte interesantă. În raportul oficial privind accidentul aviatic din Apuseni, scrie negru pe alb că, pe durata convorbirilor telefonice cu doctorul Zamfir, s-a făcut tot posibilul pentru obținerea coordonatelor geografice în baza tipului de terminal telefonic avut la dispoziție de apelant, dar nu au putut fi exploatate facilitățile terminalului mobil. Același lucru îl susțin și cei de la STS. S-a discutat cu apelantul, i s-au cerut datele geografice și nu a reușit să le trimită și să le furnizeze. Era însă foarte simplu să-i se explice cum să trimită aceste coordonate. Au făcut-o, acum câteva luni, doi plutonieri din Constanța care au salvat astfel o viață într-un accident în care victima nu putea fi localizată. Câteva detalii despre această poveste foarte interesante. S-a întâmplat pe 8 august 2013. Potrivit Mediafax, dispeceratul ISU Dobrocea a primit un apel de la o femeie care a anunțat că a fost victima unui accident rutier și a rămas încarcerată în mașină. Tura de serviciu din dispecerat, formată din plutonier major Cristian Bucuroaia și plutonier Răzvan Cătălin Parconie, a intrat în dialog cu ea. Apelul a fost reperat ca venind din județul Tulcea, dar femeia insista că este în județul Constanța. El a spus dispecerilor că se afla sub un pod, dar nu poate ieși din mașină, nu vede niciun indicator și nu-și amintește numele vreunei localități traversate recent afară de orașul Hârșova. Mașini ale poliției și ambulanțe au plecat în zona în căutarea ei, dar nu au reușit să o depisteze. Din conversație reieșise că starea femeii devenea critică, deci localizarea era vitală. Astfel încât cei doi plutonieri au apelat la o metodă inedită pentru a o găsi, metoda care ar fi putut funcționa fără probleme și la accidentul din Apuseni. Ei au întrebat-o pe femeie ce telefon are și dacă este conectată la internet. Cei doi voiau să afle dacă femeia are smartphone și dacă are instalată pe acesta măcar o aplicație care folosește GPS. Victima a avut noroc, avea instalat WhatsApp. După ce i-a explicat cum să procedeze pentru a-și afla coordonatele cu ajutorul WhatsApp, plutonierul Răzvan Cătălin Parconie a reușit să o localizeze pe femeie, anunțând apoi echipajele de descarcerare, poliție și ambulanță unde se afla aceasta. Când echipajele de intervenție au ajuns la fața locului, au constatat că accidentul a avut loc pe DN2A, la intrarea în localitatea Crucea dinspre Hârșova, autoturismul fiind la aproape 9 metri sub șosea. Mașina ieșise de pe carosabil și se răsturnase sub un pod, într-un loc în care nu putea fi văzută nici măcar în plină zi. Totul, de la apel până la salvare, a durat jumătate de oră. Femeia rănită în accident, în vârstă de 28 de ani, a fost transportată la Spitalul Clinic Județean Constanța cu multiple fracturi și traumatisme, dar în afara oricărui pericol, iar cei doi plutonieri au fost avansați. Aceasta era procedura pe care o putea urma și STS, instituția din România care ar fi trebuit să se priceapă cel mai bine la comunicații. Dacă medicul Zamfir vorbea la telefon cu plutonierii Parconie și Bucuroaia și nu cu alți experți în comunicații ai STS, acum Aurelia Ioan și poate chiar și Adrian Iovan ar fi fost în viață. Cei de la STS nu au avut însă inventivitatea plutonierilor de pompieri din Constanța și au preferat să dea vina pe supraviețuitorii accidentului. Iar apoi raportul oficial, preluând afirmațiile STS, a cerut, pentru ca situații precum cea din Apuseni să nu mai aibă loc, sistem de localizare a terminalelor mobile în rețelele operatorilor de telecomunicații pe cheltuiala operatorilor. Când, de fapt, soluția este mult mai simplă, să angajeze la STS oameni care au văzut și alte telefoane decât cele cu disc pe care le ascultau înainte de 89. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!